noneho dususuruke kandi ariko mbanze gusuhuza no guhikaze mwe mwese mudusanze kano kanya dususuruke ni ku rubuga rwacu rwa internet www.radioyacu.com ahanditse ibiganiro umuziki dususuruke kandi adresse ni radioyacu@gmail.com nao Facebook ni VOA Radio Yacu. Bonjour la vie umuhanzi w'umufaransa Gilbert Beko ati ubuzima waramutse.
Et bonjour, bonjour, ravi. Aujourd'hui, comment vas-tu? Et bonjour, bonjour, ravi. Moi, je fais bien et je m'habitue. Et bonjour, bonjour, ravi. Aujourd'hui, comment vas-tu? Et bonjour, bonjour, ami. Moi, je vais bien et je m'habitue. Et bonjour, bonjour, ami. Aujourd'hui, comment vas-tu? Et bonjour. Bonjour la vie, moi je vais bien et je m'habitue. Je m'habitue, je suis KO, je suis OK. Quelquefois je me trompe de quai, quelquefois je change de ligne. Mais je t'aime et que ce soit réciproque, depuis le chant du coq jusqu'à la mort du cygne. Bonjour la vie, aujourd'hui, comment vas-tu? Et bonjour, bonjour la vie, moi je vais bien et je m'habitue. Je m'habitue sans en avoir envie, à voir ma ligne de vie devenir une ride. Je t'aime et que ce soit réciproque, depuis le chant du coq jusqu'à la mort du cygne. Et bonjour, bonjour, hey. Aujourd'hui, comment vas-tu? Je m'habitue, la vie, je t'ai dans la peau, sous forme d'un cœur tout chaud, qui cogne et qui trépigne. Tu me tues, et je t'aime, et je m'en moque. Je chante avec le coq, je danse avec le cygne. Comment vas-tu? Et bonjour, bonjour la vie. Moi je vais bien et je m'habitue. Et bonjour, bonjour la vie. Aujourd'hui, comment vas-tu?
Ijwi rya Amerika ikiganiro cy'umuziki dususuruke adresse radio yacu @gmail.com Facebook VOA Radio Yacu mutwohereze nimero za telefone zanyu tuzabahamagara pe maze mususurutse abanyu.
Demokarasi ya Kongo aho bitira kandi bundi nabifuje gusuhuza mama wanje ari mu nkambi y'urusenda na sokura iyo ari Burundi yitwa Daniel Salvatore mama bakaba bambwiye kutagira amahoro marira n'umugore wanjye ari mu nkambi shasha yaho bita Marindi nari nimuzi zose ziri muri Kongo zose n'iziri muri Tanzania bose ati mama tuzotaha iwacu Burundi batuye indirimbo ya Tebena ati ntawamusimbura.
Komera umunsi mwiza.
Nanjye murakoze cyane ku ijwi rya Amerika. Nanjye ndabasuhuje mwese.
Turagushimiye rwose, komera.
Murakoze cyane.
Tariki ya mbere kwa Munani nibwo wampiye kazi na kawe kukubura umwanya muto nko gusokongera kurupfu yambwiye icyuma nesero maze birantere gusa uri cyifuza cyuma kwibagi kubo nkunda najya kanumva ko wahindutse ko aho wagiye wahiriwe afite amafaranga ariko nta mutima kuva kera nkiri muto mama yambwiye ko
simbura si ya The Ben ahubwo ni ya Medi. Turasusuruka ku ijwi rya Amerika. Address radio yacu @gmail.com, Facebook VOA Radio yacu. Nakuru Theogene yatwandikiye kuri iyi adresse Facebook yacu ati mwaramutse neza, ndasuhuza abanyarwanda bari kumva VOA nkabatura indirimbo Iso ninde y'impala. Mugira umunsi mwiza, turabakunda. Nakuru we nawe waramutse neza, natwe turagukunda pe. Ngiyire indirimbo yawe Iso ninde ya orchestre Impala.
Muri kumwe na orchestre Impala
arimo buki
muratem. Iso ninde.
Thank you.
Ijwi rya Amerika ikiganiro dususuruke Facebook VOA Radio yacu address email radio yacu @gmail.com mwohereze numero za telefone zanyu maze tuzabahamagare mususurutse inshuti n'abavandimwe
nitwa Nsengayire Emmanuel ndi Kigondo Kigali tuhuza abavandimwe kandi gusura muryango wanjye tuye mu karere ka Karongi harimo umubyeyi mbyara papa na mama n'abantu bari mu nkambi ya Kizuza kwikiza abakozi dukorana muri kampani ya Topsec merekwe general manager wayo operation manager witwa Nawiheba na supervisor witwa Dirie tuhuza na Piane na Valentina tuhuza n'umusore ufite yanjye cyane witwa Theodoni nibagiwe witwa Samuel tuhuza cyane pole ni yose performinga naho hano ku Kimihurura mu Rugando n'umusore wanjye witwa Manuel kunda kuri ijambo ry'Imana ku kazi nenda musuje n'abandi twiteranwa ku bahunga bo mu kazi dukorana bitwa bamwe nyamo ndabasuje ndasuza n'umuhungu kunda cyane bitwa Ishati Emmanuel nawe twiteranwa ukorera hano muri Gisto nawe ndamutaje cyane n'ubandimwe bitwa Imana na Tori na Tisenge Vedaska n'abantu bose batuye i Kigali by'umwihariko bakunda ijwi rya Amerika mu bampera indirimbo ya Janti bigize yitwa Urabaruta.
Inzira iraruhije kuyinyuramo ntibyoroshe inzira iraruhije kuyinyuramo ntibyoroshe inzira iraruhije kuyinyuramo Abasare ntibabishora umuhengeri mu nyanja ni mwinshi abantu nabo ni benshi inyanja ni ngari ibidukurikiye ni byinshi Mose we watuzanye gushirira mu butayu imbeho yo mu butayu inzara yo mu butayu izuba yo mu butayu Mose we watuzanye gushirira mu butayu none komo tapfuye umuyobozi w'urugendo umubabaro Utayu ni ure ure Kalebuna yoshu Wa murie Mbese Ikana ni mu Zatugeza yo Ikana ni tu Zagera yo Avi Nishwa Bege bati sezera abantu batahe munsi urakuze inzara itabica kandi dore turi mu butayu nyamoneka mwami basezerere batahe nyamoneka mwami basezerere batahe yesara bagira ati Nimuwa kaburire baramu basawati tugende tubahire icyakoze aramafi abiri nimigati tanu arababwira ati birahagije nimubicaze birahagije nimubicaze birahagije nubwo Mose apfuye
umuyobozi w'urugendo Kalebu na Yoshua nabo ntibakiriho ariko dufite ubaruta Yesu niwe ubaruta Yesu niwe ubaruta harabashakira ibisubizo mu bakomeye bisi ariko nabo bifashe kumatama imiryango mpuzamahanga yabuze ibisubizo abaganga nabo batanze ibisubizo bibi Yesu niwe ubaruta Yesu yitwa ubaruta nubwo Mose yapfuye umuyobozi w'urugendo umuhoro ni mwinshi utayishure ure Kalebu na Yoshua muri he Ikanani tuzagerayo kuko uri kumwe n'ubaruta Yesu niwe ubaruta
turasusuruka ku ijwi rya Amerika Facebook VOA radio yacu naho address email ni radio yacu @gmail.com muduhe nimero za telefone zanyu maze tuzabahamagare mususurutse inshuti n'abagenzi ibiganiro byose dususuruke mubisanga ku rubuga rwacu rwa internet www.radioyacuvoa.com ahanditse ibiganiro umuziki dushoreje ku butumwa bwa Ndayizeye mwese mugire wikende nziza murakarama
yendi Tanzania nitwa Ndayizeye Timote abangomba munahirize inshuti n'abagenzi nasize i Burundi aho hariho abari mu mabanda hariho abari mwalo hariho bitwa Nemeye Emmanuel Sandrine abakumutumba hariho bitwa Justine na Lenata ari Matana na muziaranje itwa na ukagiye Maibuari Matana Nuritwa Adeline Nandava ari muri commune Bisoro nabaje yuhanje bari muri commune Bisoro aho bitwa Mukabuye nkacya nasha na mubyaranje ari ngaho wonye Imatana yitwa Gilbert nkacya ngenda aho yitwa Kumugumere Imatana nkacya nasha uyitwa Rebecca nkacya nasha uyitwa Olize Kasimbia anga anye mchogo naho muri commune Bisoro aitwa ku masanga nzira acanasha umusirikare yitwa Oziasi na muzaranje yitwa Tatus nabandi twari mu bihugwa ijya no hino byo gukorera igihugu ugwezo bw'umusirikare utimwibereho ugira umunsi mwiza cyane
uba tuyihe ndirimbo se Timoteo we
nagomba mubamere indirimbo ya Theogene uwiringiye Imana
yitwa ngo iki
na mwajira ko ya Theogene na kimwe
Kandi usanzwe witwa umukiza shirimbu Banyuanyi bijwi rya Amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya FM ku mirongo migufi ya shortwaves kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.